síðan atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 28. mál á dagskrá, virðisaukaskattur, listaverk og fleira, það er stjórnarfrumvarp, mál númer 317 og þingskjali 371, nefndarálit á þingskjölum 574 og 577, breytingatillögur á þingskjali 575, það er önnur umræða. Og til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar. Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar tekur til máls. Virðisaukaskattur.
Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir enn einu af þeim málum sem að efnaðars- og viðskiptanefnd er að taka hér til loka afgreiðslu í dag. Þetta mál er stjórnarfrumvarp breytingar á lögum virðisaukaskatt og laut upphaflega meðal annars að því að afmarka nokkuð betur þær reglur sem að gilda skattalega meðferð listamanna og listaverka. En ennfremur að því að framlengja nokkur ívilnandi ákvæði í lögum virðisaukaskatt sem að varða endurgreiðslur á virðisaukaskatti til fólks sem að hefur staðið í framkvæmdum við eigið húsnæði við þá vinnu iðnaðamanna og er hluti af átakinu Allir vinna, framlengingu á endurgreiðslum vegna virðisaukaskatts á hópbifreiðar og á umhverfisvænar bifreiðar af ýmsu tægi eða bifreiðar sem að nýta aðra orkugjafa en bensín og olíu. Þá komu fram tvær tillögur frá ráðuneytinu við meðferð málsins og önnur varðar uppgjörsmál eftir þann dóm sem að fjallum fjármagnarlegu samninga nýverið og kallar á viðbrögð í lagasetningu um virðisauka skattinn og síðan önnur sem að lautað fyrirkomulagi skatt eftirlits. Þá síðan nefndu er það að segja að nefndin taldi að breytingar á skatt eftirlitinu væri ekki nægilega vel reifaðar fyrir nefndinu og tekti nánari skoðunar við síðar í vetur en nefndin leggur hér til að hinn tillaga sem varðar uppgjörinn á fjármagnarlegu samningunum hún verði gerða að lögum nú enda mikil áhersla lögð á það hálfu hagsmuna aðila að hún fái afgreiðslu hvort sem að það yrði núna síðar í dag eða þá í janúarmánuði næstkomandi. Bandalag íslenskra listamanna hafði ekki komið fyrir nefndinu og fjallaðum þann þátt sem að lauta listamannunum og ég ljósi þess að þó ákvæðin séu eins og leiti ágætt fyrir listamenn þá geta þau skapað erfiða aðstöðu fyrir tiltekið handverk þá þarfnast sá þáttur málsins frekari skoðunar við en vegna þess að þarna eru nokkrar lagagreinar ívilnandi og mikilvægar ekki síst til þess að örfa starfsemi hjá iðnaðamönnum og öðrum slíkum sem að njóta árangursins af átakinu Allir vinna þá er einfaldlega lagt til að ákvæðin sem snúa listamönnum verði felld brott nú og hæstvirtur fjármálaráðherra endurflyti þann þátt málsins þá á vorting. Öðru leyti vísa ég til nefndarálits meirihlutans.
Til málstekur háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, framsögumaður minnihlutaálits.
Já, virðulegi forseti. Þetta mál er þannig vaxið að sumt að því er kannski getur sagt svona bara eðlilegt framhald af undanþágum ákvæðum virðisaukaskatt sem að hafa verið til staðar og ætla ég nú ekki tilgreina það hér en síðan er líka hér að vera að ganga fram í kjölfar dóms sem að hvaðan það frá Hæstarétti að þeir samningar sem voru áttu við fjármagnar leigur væri rauninni stæðust ekki og þetta væri rauninni lánasamninga að ræða sem þýði það að það þarf að endur að öllu óbreytt og endurreikna alla þá samninga í tengslum við vegna þess að það er mismunandi framkvæmd á virðisaukaskatti. Minnihlutinn er fylgjandi því prinsipi að það sé reynt að einfalda það eins mikið eins og mögulegt er og ganga satt fram eins og mögulegt er. En það verður þess að verður að segja það eins og er að það gafst ekki mikið tími í nefndin til þess að gera það, kalla eftir umsögnum með að fara vandlega yfir það mál því að það eru þetta mjög það er ekki einfalt og við vonum bara það að þessi aðferð sem að þarna er farið fram með að hún standist og standist þá skoðun því að valla því að við fengum svo sem að vita það í nefndinni að það er ekki óumdeilt og við höfum þar leiðandi ekki verið að þvælast fyrir þessu máli með neinum hætti en getum ekki tekið ábyrgð á því og ég held að það sé þetta kannski enn eitt dæmi um það að vinnulagið í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd að það er ekki og er það ekki eina nefndin sem að þannig er fyrir komið og ég er ekki að gagnrýna hér forustu nefndarinnar sérstaklega, alls ekki heldur er ég fyrst og fremst að vekja athygli á því að vinnulagið í kringum þessi fjárlög og þessi síðustu fjárlög og er ekki til þess fallið að ég vinnulega er ekki til þess fallið að maður svona sé mjög örugur um það að við séum að ganga að vinna hlutina eins og bestverður og kosið er reyndar það alls ekki og það kannski sýnir hvernig birtingamyndin er hvernig við höfum unnið þessi mál og önnur mjög stór mál núna á örfáum dögum og við skulum bara vona að það hefur gengið frá þessu með þeim hætti að það mun ekki hafa neinar afleiðingar í förmessir.
Til málstökur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég held að það sé nauðsynlegt að hafa nokkur orðum uppgjörsmálið á virðisaukaskattinum í tengslum við dóminum fjármögnunar legu samningana. Það er rétt að þar voru uppi ýmis álita efni en megin sjónarmiðin eru þau að það sé mikilvægt að leiðrétta þessi uppgjör með þeim hætti að það sé gert eins einfalt og kostur er og það sé gert jafn skjótt og hægt er vegna þess að þeir sem að hafa ranglega verið krafðir greiðslur eftir fyrirkomulagi leigu greiðslur þar sem að í raun og veru var lán að ræða sem hvernig tímum dómi þeir þurfa að fá sínar leiðréttingar strax. Í raun og veru er það þannig að fjármagnunarleigurnar hafa innheimt virðisaukaskatt af þriðja aðila og skila þeim skatti í ríkissjóð og nú þegar að breytingar verða á því með hvaða hætti virðisaukaskattin átti að innheimta þá er eðlilegt að leiðrétta það með þeim hætti sem að hér er gert ráð fyrir án milligöngu og beint við þann litla hóp aðila sem að í hlutáttu nefndin hefur skoðað þau sjónarmið sem að framhafa komið að öðruvísi eigi með þetta að fara og sett voru fram með að þess að fundi nefndarinn þeirra hálfu og sem leiðis í skriflu um rökstuðningi og leitað eftir áliti sérfræðinga í skattarétti um þessi álitaefni sem að sannarlega eru eins og kom fram hjá háttvirtu þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni býsna flókin en það er niðurstaða okkar að eftir ítarlegt hagsmunamat að almanna hagsmunir kalli á það eftir að dómur er genginn um að samningarnir hafi ekki verið fjármögnunarlegu samningar heldur lánssamningar að þá sé farin þessi leið og að skýrt fordæmi sé fyrir því að hún sé farin.
Fleiri hafi ekki hvað sem hljóðs og umræði lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir er tekið